Καλησπέρα και από μένα πάλι. Αφού αντέξατε μέχρι τώρα, ελπίζω να αντέξετε και αυτό που θα πω εγώ. Εγώ θα αναφερθώ στο ζήτημα της τεχνολογίας της σκέψης του Μαρκούζε και συγκεκριμένα τη σχέση τεχνολογίας-κοινωνίας ιδωμένη από τον Μαρκούζε στην προοπτική της κοινωνικής αλλαγής, δηλαδή στη δυναμική της χειραφέτησης. Αρχικά θα περιγράψω το λόγο για τον οποίο η τεχνολογία παίζει τόσο κομβικό ρόλο στο έργο του Μαρκούζε, ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έπειτα θα αναφερθώ σε δύο στιγμιότυπα από το έργο του, τα οποία εκφράζουν δύο διαφοροποιημένες μεταξύ τους ερμηνείες και αντιλήψεις για τις σχέσεις τεχνολογίας και κοινωνίας. Και έπειτα θα καταθέσω κάποιες σκέψεις, κάποιους προβληματισμούς, κάποιες ανησυχίες δικές μου που προέκυψαν διαβάζοντας το έργο του Μαρκούζε, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα που, στο οποίο θα αναφερθώ. Και θα θέσω κάποια ανοιχτά ερωτήματα με βάση, στη βάση αυτού του προβληματισμού για την τεχνολογία, την κοινωνία, πώς αλλάζει η κοινωνία μέσα από την αναφορά μας στην τεχνολογία κτλ. Ο ρόλος της τεχνολογίας στο έργο του Μαρκούζε είναι τεράστιος και αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς αρχικά εύκολα αν διατρέξει έστω και βιαστικά το έργο του, βλέποντας για παράδειγμα ότι ήδη το 1941, έτσι, αρκετά νωρίς στο έργο του Μαρκούζε, όταν βρίσκεται ήδη στην Αμερική, γράφει ένα άρθρο με τίτλο «Οι κοινωνικές συνέπειες της μοντέρνας τεχνολογίας», «Ορισμένες κοινωνικές συνέπειες της μοντέρνας τεχνολογίας». Και σε αυτό αναπτύσσει την αντίληψή του για τεχνολογία, την τεχνική, κατά πόσο αποτελεί μια δύναμη κυριαρχίας, μια δύναμη χειραφέτησης. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στο τέλος της ζωής του, λίγους μήνες πριν πεθάνει το 1979, όταν γράφει ένα μικρό αλλά αρκετά περιεκτικό κείμενο, το οποίο έχει τον τίτλο, εύγλωτο τίτλο για το ζήτημα που μας απασχολεί, «Τα παιδιά του Προμηθέα, 25 θέσεις για την σχέση τεχνολογίας και κοινωνίας». Βλέπουμε δηλαδή ότι από την αρχή του έργου του, της διαδρομής της σκέψης του σχεδόν, μέχρι το τέλος του βίου του και του έργου του, ο Μαρκούζε αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα. Έτσι. Τον απασχολεί ιδιαίτερα και γράφει γι' αυτό. Και επίσης το ζήτημα της κοινωνικής αλλαγής μπορεί εύκολα πάλι κανείς να καταλάβει γιατί είναι σημαντικό. Ο Μαρκούζε είναι ένας πολιτικός στοχαστής, κατεξοχήν πολιτικός στοχαστής, θα έλεγα εγώ. Ένας πολιτικά παθιασμένος στοχαστής. Επιδιώκει την κοινωνική αλλαγή, θέλει να δει τις δυναμικές χειραφέτησης να αναπτύσσονται κτλ. Και αυτό φαίνεται κιόλας και από το έργο του, καθώς στη δεκαετία του 40, πάλι ήδη, γράφει μαζί με έναν άλλο θεωρητικό της φίλο του και συνάδελφό του, νομικό αυτή τη φορά, τον Φραντς Νόιμαν, μέλος και αυτός της σχολής της Φραγκφούρτης, γράφουν δύο κείμενα τα οποία έμειναν αδημοσίευτα, ακριβώς στοχαζόμενοι πάνω στο ζήτημα της κοινωνικής αλλαγής, από τη σκοπιά της κοινωνικής θεωρίας. Πώς δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε την κοινωνική αλλαγή, τι σημαίνει κοινωνική αλλαγή, ενοποιώντας αυτή τη φορά κατηγορίες και πεδία γνώσης που η συνηθισμένη, ας πούμε, επιστήμη και τα συνηθισμένοι θεσμοί γνώσης την διαχωρίζουν, όπως φιλοσοφία, κοινωνιολογία, πολιτική θεωρία κτλ. Όμως η κομβικότητα της τεχνολογίας της σκέψης του Μαρκούζε φαίνεται και από δύο άλλους παράγοντες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τον ίδιο τρόπο σκέψης του, την ίδια τη θεωρητική του στάση, το διάβημά του, το πολιτικό και το φιλοσοφικό, δηλαδή την κριτική θεωρία, την κριτική σκέψη. Ο Μαρκούζε υποστηρίζει ότι η σκέψη πρέπει να είναι κριτική, πρέπει να είναι πολιτική, πρέπει να είναι διαλεκτική, με την έμφαση στη διαλεκτική να πηγαίνει στην άρνηση, όχι στην κατάφαση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά και σχηματικά, αν μπορούσαμε να το περιγράψουμε? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε την πραγματικότητα ως δεδομένη και δεν πρέπει να συμφιλειωνόμαστε με αυτή επειδή είναι αυτή που είναι και επειδή ως κυρίαρχη, επειδή απλά είναι κυρίαρχη. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η πραγματικότητα ταυτίζεται με αυτό που αντιλαμβανόμαστε απλά και σκέτο ως πραγματικότητα ή με αυτό που μας λένε ότι είναι πραγματικότητα. Αντίθετα, δεν πρέπει να κάνουμε, πρέπει να εστιάζουμε στις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και κυοφορούνται μέσα στην ίδια την κυρίαρχη πραγματικότητα. Δηλαδή, η κριτική σκέψη τι κάνει, η διαλεκτική σκέψη με έμφαση στην άρνηση τι κάνει, προσπαθεί να δει μέσα στο πραγματικό τις δυνατότητες που το ίδιο το πραγματικό δημιουργεί, τις τάσεις, τις υποσχέσεις που το πραγματικό δημιουργεί για το ξεπέρασμά του, για την άρνησή του. Έτσι ο Μαρκούζε, καθότι και μαρξιστής, αιρετικός, ιδεροδόξος, αλλά παραμένει μαρξιστής, εστιάζει στις δυνατότητες που η κυρίαρχη, η αναπτυγμένη καπιταλιστική κοινωνία δημιουργεί για το ίδιο το ξεπέρασμα. Αυτές οι δυνατότητες, καθότι είπαμε μαρξιστής ο Μαρκούζε, εστιάζονται, προσπαθεί να τις αναζητήσει στις υλικές διαστάσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας. Οι υλικές διαστάσεις για τον Μαρκούζε δεν είναι το οικονομικό στοιχείο όπως μας συνηθίζουν οι μαρξιστές, αλλά εν προκειμένου εν στενή ενήλικο στοιχείο, δηλαδή το ζήτημα της τεχνολογίας. Τα τεχνικά μέσα, όπως θα αναπτύσσει ο ίδιος ο καπιταλισμός. Ο Μαρκούς εντοπίζει σε αυτή την ανάπτυξη της καπιταλιστικής τεχνολογίας αντικειμενικές δυνατότητες για το ξεπέρασμα του ίδιου του καπιταλισμού, της κατάργησης του ίδιου του καπιταλισμού, της χειραφέτησης δηλαδή, εφόσον αυτές οι αντικειμενικές δυνατότητες διαλεκτικά συνδυαστούν με υποκειμενικούς παράγοντες που θα τις επομισθούν, θα τις αναλάβουν και θα φροντίσουν τις δυνατότητες να τις κάνουν πραγματικότητες. Οι δυνατότητες που υπάρχουν, ενυπάρχουν ως υποσχέσεις μέσα στην ίδια την κυρίαρχη πραγματικότητα, να γίνουν σοσιαλιστικές πραγματικότητες, νέου τύπου πραγματικότητες. Και ένα δεύτερο σημείο στο έργο του που μου φαίνεται ότι είναι πολύ κομβικό για να καταλάβουμε γιατί έχει αυτή την αιμονή με τεχνολογία, μπορεί να φανεί μέσα από μία έννοια την οποία χρησιμοποιεί, την αναπτύσσει στο έργο του Μονοδιάστητος Άνθρωπος, 1964. Και αυτή η έννοια φέρει το όνομα το τεχνολογικό απριόρι. Έτσι. Το τεχνολογικό απριόρι τι σημαίνει, σχηματικά. Πρώτον, σημαίνει ότι οι κοινωνίες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, οι βιομηχανικές αυτές κοινωνίες, όπως για παράδειγμα η Αμερική της δεκαετίας του 60, είναι τεχνολογικές κοινωνίες, κατεξοχήν τεχνολογικές κοινωνίες και τεχνολογικοποιούμενες κοινωνίες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μας σκέψη, κάθε μας πράξη, κάθε μας επικοινωνία, κάθε μας κίνηση ουσιαστικά μεσολαβεί το ένα περισσότερο από τα τεχνικά μέσα, τα οποία εξελίσσονται, αναπτύσσονται, πολυπλοκοποιούνται, εκλεπτύνονται κ.ο.κ. Η ίδια μας η ύπαρξη, η ίδια κατανόηση ακόμα του εαυτού μας φαίνεται να περνάει μέσα από την τεχνολογία. Άρα, το τεχνολογικό απριόρι σημαίνει ότι σε μια πρώτη στιγμή ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί ένα δευτερεύον παράγοντα, αλλά κάτι το οποίο συνέχει και συγκροτεί την κοινωνία σχεδόν συνολικά. Έτσι, άρα, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις κοινωνίας συνέχονται από την τεχνολογία. Θα λέγαμε εν τέλει ότι μέσα από το τεχνολογικό απριόρι, κατανοημένο με αυτόν τον τρόπο, η κοινωνία για τον Μαρκούζα είναι ήδη τεχνολογική. Δηλαδή, το ζήτημα του κοινωνικού είναι ζήτημα του κοινωνικοτεχνικού. Η δεύτερη σημασία, έτσι, και πιο φιλοσοφική της έννοιας του τεχνολογικού απριόρι, που η έννοια του απριόρι εδώ πέρα είναι μια φιλοσοφική έννοια που συναντάμε και στον Καντ, έτσι, και εκφράζει ουσιαστικά το κατά πόσο η ίδια μας η αντίληψη έχει συγκροτηθεί με τρόπους τεχνολογικούς. Προτού όμως αναπτυχθούν συγκεκριμένες τεχνολογίες, έτσι, προτού πάμε σε τεχνικά μέσα συγκεκριμένα να τα δούμε να εφαρμόζονται, να αναπτύσσονται, να τα χρησιμοποιήσουμε κτλ. Αντίθετα, τι λέει το τεχνολογικό απριόρι ως φιλοσοφική, πιο φιλοσοφική κατηγορία, λέει ότι μέσα από το τεχνολογικό απριόρι καταλαβαίνουμε τον κόσμο, τη σχέση μας με τους άλλους, ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό, σαν κάποιο τύπο τεχνικό αντικείμενο. Σαν ένα αντικείμενο δηλαδή, σαν μια ύλη η οποία είναι έτοιμη προς οργάνωση, διαχείριση και βελτιστοποίηση προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητά της. Είναι αυτό που κατεξοχήν κάνουν οι μηχανικοί. Αλλά λέει ο Μαρκούζο ότι σε μια κοινωνία αναπτυγμένου καπιταλισμού, αυτό το πράγμα, αυτή η τεχνολογική ορθολογικότητα, η οποία προκύπτει από το τεχνολογικό απριόρι και υπάρχει διαμέσου τεχνολογικό απριόρι, έχει ξαπλωθεί στους πάντες. Υπάρχουμε όλοι μέσα από αυτή, έτσι, ο ίδιος ο εαυτός υπάρχει ως μια τέτοια κατηγορία. Έτσι. Αυτή η συνθήκη, μια πολιτισμική συνθήκη, θα λέγει κανείς, ένας τρόπος αντίληψης, προηγείται των τεχνικών μέσων τα οποία έπονται. Έτσι, και θα αναπτυχθούν με το συγκεκριμένο τρόπο και τη μορφή που θα λάβουν στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα βλέπουμε εδώ ότι η τεχνική πρόοδος μέσα στον καπιταλισμό αποτελεί για τον Μαρκούζε πεδίο ανάπτυξης, πηγή από την οποία πηγάζουν διάφορες δυνατότητες κοινωνικού μετασχηματισμού. Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει το τεχνικό ζήτημα, να το παρακάμψει, να το προσπεράσει, να πει ότι μας ενδιαφέρει η οικονομία, μας ενδιαφέρει η πολιτική. Πρέπει να αναμετρηθείς και να σχετιστείς με αυτό. Είναι αναγκαστικό. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα πώς το κάνει αυτό ο συγκεκριμένος Μαρκούζε, ποια είναι η δυναμική της σχέσης τεχνολογίας και κοινωνίας, από τη σκοπιά και στην προοπτική της χειραφέτησης, στο έργο του. 1955, έρωτος και πολιτισμός, όπως το είπαν και τα παιδιά, εκεί κεντρικό επιχείρημα είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε, υπάρχουν τα τεχνικά μέσα να δημιουργήσουμε έναν μη αποθητικό πολιτισμό. Μη αποθητικός πολιτισμός σημαίνει ότι η αποθήση των αισθήκτων, των επιθυμιών κτλ. Δεν είναι ανάγκη να καταστέλλονται τόσο πολύ. Υπάρχει μια υπερβάλλουσα απόθεση, μια υπερβολική καταπίεση, η οποία μπορεί να εξελιχθεί. Πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό, πάμε να δούμε τι δυνατότητες κυοφορούνται μέσα στον ίδιο τον καπιταλισμό. Υλικές αντικειμενικές δυνατότητες, δηλαδή τεχνολογίες. Πώς τεχνολογία συμβάλλει σε αυτό το επιχείρημα του Μαρκούζε, έτσι ώστε να μας οδηγήσει σε ένα μη αποθητικό πολιτισμό. Νομίζω εδώ, για να καταλάβουμε πώς παίζει αυτό το σκεπτικό του Μαρκούζε, πρέπει να καταλάβουμε, να δούμε το σχήμα του Μάρξ. Νομίζω είναι αναπτύσσει το κεφάλαιο αυτό, που μιλάει για μια διάκριση ανάμεσα στο βασίλειο της αναγκαιότητας και το βασίλειο της ελευθερίας. Ο Μαρκούζε την ακολουθεί σε αυτό το έργο αυτή τη διάκριση. Και ουσιαστικά ο Μάρκ λέει ότι το βασίλειο της αναγκαιότητας είναι ο αγώνας του ανθρώπου με τη φύση, προκειμένου να ξεπεράσει τη σπάνη, να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, να χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα γι' αυτό. Είναι η εργασία ολοτριωμένη, υπάρχει καταπίεση των ενστίκτων και γενικά καταπίεση των ανθρώπων. Και η όποια ελευθερία, η όποια μη ολοτριωμένη ύπαρξη θα προκύψει μετά και έξω από το βασίλειο της αναγκαιότητας. Άρα είναι βασίλειο της αναγκαιότητας και βασίλειο της ελευθερίας. Βασίλειο της αναγκαιότητας μπορεί να είναι διοργανωθεί, σύμφωνα με τον Μάρξ, έτσι ώστε η ελευθερία να παραχθεί και να διευρυνθεί εκτός όμως του βασιλείου της αναγκαιότητας. Καθώς θα συρρυκνώνεται σταδιακά το βασίλειο της αναγκαιότητας, τόσο θα διευρύνεται το βασίλειο της ελευθερίας. Ο Μαρκούζα υιοθετεί και ακολουθεί αυτό το σκεπτικό και λέει ότι τα τεχνικά μέσα της εποχής του, δηλαδή Αμερική, αυτό που σκέφτεται είναι Αμερική μεταπολεμικά, είναι τόσο αναπτυγμένα που μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα διαβάσω για να γίνει κάπως κατανοητό ένα μικρό απόσπασμα από το Έρος και Πολιτισμός, το οποίο νομίζω δείχνει πολύ συνοπτικά και to the point, ας πούμε, τι θέλει να πει ο Μαρκούζε και τι θέλω να πω και εγώ ότι λέει ο Μαρκούζε για το συγκεκριμένο θέμα. Λέει ο Μαρκούζε, Έρος και Πολιτισμός. Όσον αφορά αυτή τη σχέση, πώς χρησιμοποιούμε τα μέσα του καπιταλισμού για να παράξουμε, να συρρυκνώσουμε το βασίλειο της αναγκαιότητας και να αναπτύξουμε το βασίλειο της ελευθερίας που πάντα προκύπτει έξω από την αναγκαιότητα. Όσο δίκαια και άλογα και να οργανωθεί η υλική παραγωγή, ποτέ δεν μπορεί να αποτελέσει περιοχή ελευθερίας και ικανοποίησης. Μπορεί όμως να απελευθερώσει χρόνο και ενέργεια για την ελεύθερη δράση των ανθρώπινων ικανοτήτων έξω από την περιοχή της αποξενωμένης εργασίας. Όσο πιο πλήρης είναι η αποξένωση εργασίας, τόσο μεγαλύτερο είναι το δυναμικό της ελευθερίας. Ο απόλυτος αυτοματισμός, τεχνολογικός αυτοματισμός, θα ήταν η άριστη συνθήκη. Η σφαίρα εκτός εργασίας είναι εκείνη που ορίζει την ελευθερία και την υπαρξιακή εκπλήρωση. Και ο ορισμός της ανθρώπινης ύπαρξης με βάση τη σφαίρα αυτή είναι εκείνος που αποτελεί την άρνηση της αρχής απόδοσης. Τι βλέπουμε εδώ? Χρησιμοποιούμε τα μέσα του καπιταλισμού, έτσι, στην πιο σύγχρονη εκδοχή τους, προκειμένου να, όχι να ξεπεράσουμε την αλωτριωμένη εργασία, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει, όχι να ξεπεράσουμε συνολικά την καταπίεση, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά να μειώσουμε δραστικά το χρόνο της εργασίας, με τη βοήθεια που μας δίνουν αυτά τα αναπτυγμένα τεχνικά μέσα, προκειμένου να ζήσουμε μια ζωή εκτός αυτής της αλωτριωμένης εργασίας, η οποία θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία, θα έχει έντονο το ρευστικό στοιχείο, την αισθητική διάσταση αναπτυγμένη κ.ο.κ. Άρα, βασίλειος αναγκαιότητας, βασίλειος ελευθερίας, η τεχνική είναι κομβική, τεχνολογία όπως χρησιμοποιείται, προκειμένου να μετασχηματίσει τη δυναμική αυτών των δύο πεδίων στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της ελευθερίας, της υπαρξιακής ικανοποίησης, της ειδονής, της απόλαυσης του ρευστικού στοιχείου κτλ. Η αλωτριωμένη εργασία θα μειώνεται σταδιακά. Δεύτερο στιγμιότυπο από το έργο του, πάμε από το 1955, τέλη δεκαετίας του 60, 67, 68, 69, μια σειρά κειμένων μετατοπίζει αυτή την τοποθέτηση με αποκορύφωμα το περίφημο δοκίμιο για την απελευθέρωση του 1969. Όπως καταλαβαίνουμε και τον τίτλο του, έτσι συνομιλεί και συντονίζεται με το πνεύμα των καιρών, των εξεγέρσεων, το πνεύμα του Παγκόσμιου 68. Τι μετατόπιση γίνεται σχέση με το αρχικό σχήμα που περιέγραψα πριν? Βασίλειο αναγκαιότητας, βασίλειο και ελευθερίας, έλεγε ο Μάρξ το κεφάλαιο. Ωστόσο, εδώ ο Μαρκούζε κάνει μια διαφοροποίηση και η διαφοροποίηση αυτή στο δικό του σχήμα προκύπτει πάλι από το έργο του Μάρξ, αλλά από ένα άλλο έργο του Μάρξ. Είναι τα περίφημα Grundrisse, δηλαδή τα Grundrisse είναι ένα προσχέδιο που κάνει ο Μάρξ για το κεφάλαιο και το οποίο δεν δημοσιεύεται, μένει αδημοσίευτο και φανταστείτε ότι καταλήγει να δημοσιεύεται στα γερμανικά πρώτη φορά το 1939 και στα αγγλικά το 1973 και προξενεί, ας πούμε, διάφορες συζητήσεις και μεταξύ των μαρξιστών. Που όμως έχουν κομβικό και καταληπτικό στοιχείο αυτών των συζητήσεων, έντονο στοιχείο, πέρα από όλα τα άλλα, το ζήτημα της τεχνολογίας, της αναπτυγμένης τεχνολογίας και συγκεκριμένου του αυτοματισμού. Έτσι. Άρα, ο Μαρκούζε υιοθετεί την λογική του Μάρξ στα Grundrisse, προκειμένου να διαφοροποιήσει αυτό το σχήμα, όσον αφορά την δυναμική του ανάμεσα στο βασίλειο αναγκαιότητας και το βασίλειο ελευθερίας. Ο Μάρξ, μάλλον σε τι συνίσταται αυτή η διαφοροποίηση, στο γεγονός ότι τώρα πια, και με βάση το σκεπτικό του Μάρξ στα Grundrisse, μπορούμε να δούμε το βασίλειο της ελευθερίας να αναπτύσσεται όχι έξω και μετά από το βασίλειο της αναγκαιότητας, αλλά εντός αυτού. Να αναδύεται δηλαδή και να αναφύεται μέσα στο ίδιο το βασίλειο της αναγκαιότητας. Πώς συμβαίνει αυτό? Τι είναι αυτό που μας βοηθά να γίνει μετά τη διαφοροποίηση? Μα είναι το ζήτημα της τεχνολογίας. Το ζήτημα της τεχνολογίας στην πιο high-tech εκδοχή της, όπως αυτή πάντα την αναπτύσσει ο καπιταλισμός ως δυνατότητα χειραφέτησης. Όχι ως πραγματικότητα, αλλά ως δυνατότητα. Έτσι. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτό στην πράξη? Πώς δηλαδή η ίδια high-tech τεχνολογία του καπιταλισμού δίνει δυνατότητες ώστε το βασίλειο της ελευθερίας να ανθίσει μέσα στο βασίλειο της αναγκαιότητας? Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει αυτό που λέει ο Μαρκούζη για τεχνικοποίηση της κυριαρχίας. Κυριαρχίας και τεχνικοποίηση παραγωγής. Δηλαδή, όσο πιο πολύ εισάγονται αυτοματισμοί μέσα στην παραγωγική διαδικασία, τι γίνεται. Φεύγει η εργασία, η σωματική, η ανθρώπινη, ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα στην παραγωγική διαδικασία, ως σωματική εργασία, ως μόχθος, έτσι. Γιατί σκοπός μας είναι το ξεπέρασμα του μόχθου, έτσι. Το ξεπέρασμα της πάνης. Φεύγει αυτό το στοιχείο και η εργασία αρχίζει και γίνεται διανοητική. Ο Μαρκούζη λέει ότι η εργασία αποειλοποιείται. Αποειλοποιείται η εργασία, αποσωματοποιείται, θα λέγαμε, φεύγει η σωματική παρουσία, η σωματική δραστηριότητα και μόχθος και διανοητικοποιείται. Άρα ο άνθρωπος τι γίνεται μέσα σε αυτή την υπερτεχνολογικοποιημένη παραγωγική διαδικασία, γίνεται λέει ρυθμιστής, εφευρέτης και επιθεωρητής της παραγωγικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς δυνάμεις διανοητικές, έτσι υπάρχει δυνατότητα δυνάμεις διανοητικές, όπως το δημιουργικό παιχνίδι, ο πειραματισμός, η δυνατότητα καινούριων επινοήσεων και εφευρέσεων, έτσι, να λάβουν χώρα εντός παραγωγικής διαδικασίας. Άρα να. Πώς η ελευθερία να δίεται μέσα από την, το κατά Μάρξ το κεφάλαιο Βασίλειο της Αναγκαιότητας. Είναι μια σημαντική διαφοροποίηση, η οποία πάλι οφείλεται στα τεχνικά μέσα της εποχής. Θα διαβάσω πάλι ένα μικρό παράθεμα από μια σημαντική και διάσημη διάλεξη του Μαρκούζε, η οποία αναπτύσσει αυτό το συλλογισμό. Έτσι λέγεται, η διάλεξη λέγεται «Το τέλος της τοπίας». Γίνεται ενώπιον των φοιτητών, των Γερμανών φοιτητών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου το 1967. Και λέει ο Μαρκούζε, στα Γκρούντρις, ο Μάρξ έδειξε ότι ο πλήρης αυτοματισμός της κοινωνικά αναγκαίας εργασίας είναι ασύμβατος με τη διατήρηση του καπιταλισμού. Ο αυτοματισμός είναι μόνο μια λέξη σύνθημα για αυτή την τάση του αυτοματισμού, μέσω της οποίας η αναγκαία φυσική εργασία, η αλωτριωμένη εργασία, περιορίζεται όλο και περισσότερο από την υλική διαδικασία της παραγωγής. Αυτή η τάση, αν απελευθερωθεί από τα δεσμά της καπιταλιστικής παραγωγής, θα οδηγήσει σε ένα δημιουργικό πειραματισμό με τις δυνάμεις παραγωγής. Με την κατάρριξη της φτώχειας, η τάση αυτή θα μετατρέψει το παιχνίδι με τις δυνατότητες της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης σε περιεχόμενο της κοινωνικής εργασίας. Η δημιουργική φαντασία θα μετατροπεί σε εκείνη την παραγωγική δύναμη που σκιαγραφεί ελεύθερα τις δυνατότητες μιας ελεύθερης ύπαρξης σε αντιστοιχεία προς την ανάπτυξη των δυνάμεων παραγωγής. Ωστόσο, προκειμένου αυτές οι τεχνικές δυνατότητες να μην γίνουν δυνατότητες που παράγουν απόθεση, προκειμένου αυτές να μπορέσουν να ικανοποιήσουν την απελευθερωτική λειτουργία, πρέπει να υποστηριχθούν και να κατευθυνθούν από απελευθερωτικές ανάγκες, από ανάγκες που προάγουν την ικανοποίηση του ανθρώπου. Βλέπουμε πάλι εδώ, ακριβώς εντοπισμένο στο συλλογισμό του Μάρξ Γκρούντι, στο ζήτημα της τεχνολογίας, πώς οι δημιουργικές δυνάμεις, οι δραστηριότητες, οι διανοητικές, οι εφάνταστες και οι πειραματικές αναδύονται μέσα στην καρδιά της, πίσω των φανταζόντων, στην καρδιά της παραγωγικής δραστηριότητας. Μέσα στην αλωτριωμένη εργασία. Έτσι. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που διαφοροποιεί αυτή τη θέση είναι ότι ο Μαρκούζε εδώ τονίζει ιδιαίτερα το ζήτημα της ανάγκης ρήξης και μετασχηματισμού των ίδιων των τεχνικών μέσων. Έτσι. Ενώ στο έρωτο και πολιτισμό φαίνεται να χρησιμοποιεί τα τεχνικά μέσα που παρέχει ο καπιταλισμός, τις δυνατότητές του και να τα θέτει στην υπηρεσία άλλων σκοπών, έτσι, προκειμένου να μειωθεί το βασίλειο της αναγκαιότητας και να αναπτυχθεί η ελευθερία και το ερωτικό στοιχείο, να φύγουμε από την αρχή της απόδοσης και της πάνης. Εδώ μιλάει ρητά για την ανάγκη ρήξης, ανάγκη μετασχηματισμού τεχνικών μέσων. Βλέπει δηλαδή στα τεχνικά τα μέσα τα ίδια, πιο έντονα από ό,τι πριν, ένα πολιτικό χαρακτήρα, ο οποίος πρέπει να μετασχηματιστεί. Και μάλιστα αυτό το κάνει κιόλας κόντρα και στον ίδιο τον Μάρξ, που σε ένα άρθρο του 1968, που λέγεται Να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της επανάστασης, λέει ότι ο Μάρξ εν τέλει είχε ορισμένες ορθολογικές, αλλά ακόμα και θετικιστικές προκαταλήψεις, οι οποίες πρέπει να πάρουμε κόντρα, επανορίζοντας ακριβώς την επανάσταση ως ρήξη. Ο Μάρξ δεν είχε αρκετά, λέει, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, να βάλουμε ας πούμε, αυτό το σοσιαλισμό ή η βαρβαρότητα. Ότι παίζεται διαρκώς, οπότε πρέπει να αναλυφθεί άμεση δράση, προκειμένου να μην αφηθεί το πράγμα στην απλή ανάπτυξη των τεχνικών μέσων που αυτά θα μας οδηγήσουν μόνο τους στη σοσιαλιστική κοινωνία. Πρέπει να γίνει μια ρήξη, ένας μετασχηματισμός. Αυτός ο μετασχηματισμός για τον Μαρκούζη έχει να κάνει με αξίες, έχει να κάνει με άλλους σκοπούς, αλλά κυρίως έχει να κάνει με νέες ανάγκες, νέες ζωτικές ανάγκες. Το ζήτημα των αναγκών στον Μαρκούζη είναι πολύ κομβικό, γιατί του δίνει τη δυνατότητα μέσα από τις ανάγκες να δώσει μια κάποιου εντός ή εκτός εισαγωγικών βιολογική διάσταση το ζήτημα της χειραφέτησης που θέλει, δηλαδή να δει πώς αυτό αφορά την ίδια την αισθητική δομή των ανθρώπων. Έτσι. Αφορά την ψυχοκοινωνική οργάνωση των ανθρώπων, έτσι, της ύπαρξης. Δεν αφορά μόνο τους θεσμούς, δεν αφορά μόνο το ζήτημα της παραγωγής, της εργασίας κτλ. Αφορά και το ζήτημα των αισθήκων. Άρα, ζητάει καινούργιες ζωτικές ανάγκες, οι οποίες να έχουν εμπεδωθεί μέσα στην ίδια μας την ψυχική, βιολογική οργάνωση και οι οποίες να αναδύονται με έναν τρόπο λίγο πολύ ελεύθερο, έτσι ώστε να μετασχηματίσουν σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και κυρίως με εντελώς διαφορετικά περιεχόμενα το ζήτημα των τεχνικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν. Δεν φτάνει πια να τα πάρουμε όσο είναι και να τα θέσουμε σε νέους σκοπούς. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία ανακατασκευής τους. Ωραία, ένα κομβικό ερώτημα προκύπτει μέχρι τώρα είναι γιατί και μπορεί να σας έχει τυραννίσει όπως έχει τυραννίσει πολλούς όπως εμένα, δεν κοιμόμαστε τα βράδια με βάση αυτό κτλ. Είναι τα τεχνικά μέσα τελικά πολιτικά ουδέτερα για το Μαρκούζε. Έτσι. Πώς μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό με βάση τα όσα είπαμε μέχρι τώρα. Είναι πολιτικά ουδέτερα, είναι πολιτικά, πώς το σκέφτεται. Θα έλεγε κανείς ότι τουλάχιστον στο κομμάτι του έργου του που είναι έτσι, μετά το έρωτο και ο πολιτισμός, μονοδιάστατος άνθρωπος και μετά, μέχρι το τέλος του έργου του, είναι πολιτικά γιατί το λέει κιόλας ρητά. Και στο μονοδιάστατο άνθρωπο ότι η τεχνολογική ορθολογικότητα, για παράδειγμα, λέει που επικρατεί στις κοινωνίες τις μονοδιάστατες, είναι μια πολιτική ορθολογικότητα ίδια. Οι μηχανές είναι πολιτικά εργαλεία, είναι πολιτικά οχήματα καταπίεσης και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας ρητά ως τέτοια. Οπότε ναι, είναι, αν και σε προγενέστερες φάσεις του έργου του φαίνεται να ρέπει προς μια έτσι πιο αντικειμενότροπη, ας πούμε, αντίληψη των τεχνικών μέσων. Αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι του έργου του θα έλεγα ότι το βλέπει σε πολιτικά τα τεχνικά μέσα. Έτσι, βλέπει την τεχνολογία ως κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ο ειδικότερος τρόπος με τον οποίο είναι πολιτικά αυτά τα τεχνικά μέσα. Γιατί για τον Μαρκούζε, η τεχνολογία παρέχει ο καπιταλισμός, δομεί και αναπαράγει την κυριαρχία, την αλωτρίωση, τη σπάνη, έτσι, τον εγκλωβισμό μας μέσα σε μια συνθήκη ανελευθερίας. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η ίδια αυτή η κυρίαρχη τεχνολογία παράγει δυνατότητα ανέρεσης της κυριαρχίας. Έτσι, ως δυνατότητα, ως τάση, όχι ως πραγματικότητα, ως τάση, η οποία μένει να αναλυθεί από πολιτικά υποκείμενα που θα τη φέρουν εις πέρας πραγματώνοντάς την. Άρα βλέπουμε εδώ ότι αυτός ο πολιτικός χαρακτήρας των τεχνικών μέσων θα λέγαμε ότι δεν είναι τόσο σαφής και ή μονοσήμαντος ή σταθερός, στατικός. Έτσι. Τα τεχνικά μέσα για τον Μαρκούζε θα έλεγα εν τέλει είναι, δεν είναι ουδέτερα πολιτικά γιατί είναι αμφίσιμα. Είναι αμφίσιμα γιατί ταυτόχρονα παράγουν τόσο την κυριαρχία όσο και τους όρους για την άρση της κυριαρχίας. Έτσι. Στη διαλεκτική σκέψη του Μαρκούζε αυτό βγάζει απόλυτη λογική, μια διαλεκτική λογική με έμφαση την άρνηση. Τώρα, ανακεφαλαιώνοντας το συλλογισμό του Μαρκούζε λίγο πάνω σε αυτό τη σχέση τεχνολογίας, κοινωνίας και κοινωνικής αλλαγής, μπορούμε να σκεφτούμε το εξής. Αν τον είχαμε εδώ πέρα τον Μαρκούζε, έτσι, ή του λέγαμε σύντροφε, φίλε και σύντροφε Χέρμπερτ, τι πιστεύεις για τα τεχνικά μέσα του καιρού σου, τι πιστεύεις για τις τεχνολογίες του καιρού σου, ή αν ζούσε εδώ μαζί μας, τι πιστεύεις για τις τεχνολογίες του καιρού μας, έτσι, οι οποίες αναπτύσσονται, εξελίσσονται ακόμα και στις ήδη αναπτυγμένες τεχνολογικά κοινωνίες όπως έβλεπες εσύ τη δεκαετία του 60 και του 70 στην Αμερική. Νομίζω ότι θα έλεγε το εξής, ότι κοιτάξτε, τα τεχνολογικά μέσα του καιρού μας, του καιρού μου ή του καιρού μας, είναι όργανα κυριαρχίας, είναι όργανα καταπίεσης. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δυναμική της ανατροπής τους παράγεται από τα ίδια, καθώς τα ίδια εξελίσσονται δημιουργώντας τάσεις του ξεπεράσματός τους. Έτσι. Αυτό φαίνεται νομίζω αρκετά κομβικά, αυτή η αμφισημία την οποία είπα, κατά πώς, δηλαδή το πώς παράγουν την κυριαρχία, παράγουν μια συνθήκη ολικής διοίκησης, ελέγχου, ένα πράγμα σφιχτικό και τα ίδια μας μπορούν εν δυνάμει να μας απαλλάξουν από το μόχθο, από τη σπάνη, να μας οδηγήσουν σε μια συνθήκη που υπάρχει μια ελευθερωμένη εργασία και ένα έντονο θεωρητικό στοιχείο. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα σε αυτή τη διάλεξη που είπα για το τέλος της τοπίας, όπου μεταξύ διαφοράς παραγράφων κιόλας. Ο Μαρκούζε λέει αυτό που διάβασα στα Γκρούντρις πριν, έτσι πως η ίδια η αλωτριωμένη εργασία μετασχηματίζεται τεχνολογικά και παράγει δυνατότητες χειραφέτσης και το παιχνίδι αναδύεται μέσα από εκεί. Και από κάτω ακριβώς, μετά από 2-3 παραγράφους, λέει είμαστε σίγουροι πως οι κυβερνητικοί και οι υπολογιστές είναι όργανα ολικού ελέγχου και απόλυτης κυριαρχίας και μια συνθήκη gloom and doom, δεν υπάρχει διαφυγή από πουθενά κτλ. Όπως είναι και το έργο του μονοδιάστατος άνθρωπος, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Το σύστημα, το κατστημένο, σαν μια μεγάλη μαύρη τρύπα, απορροφά τα πάντα, τα ενσωματώνει, δεν υπάρχει διαφυγή, παρά μόνο τις δυνατότητες που το ίδιο αυτό το σύστημα μας δημιουργεί. Αξίζει εδώ να αναφερθώ, συνοψίζοντας αυτό την ανακεφαλή του καθασμού του Μαρκούζε. Ο Μαρκούζε λέει ότι αν υπάρχουν προβλήματα στη δυνατότητα της μετάβασης, μάλλον στη μετάβαση από τη δυνατότητα των τεχνικών μέσων στην πραγματικότητα μιας άλλης σοσιαλιστικής απελευθερωμένης κοινωνίας, είναι επειδή κατεστημένες δυνάμεις, οι δυνάμεις κυρίαρχης κοινωνίας είναι έτσι οργανωμένες, έτσι ώστε να απαγορεύουν οι δυνατότητες αυτές να γίνουν πράξη. Έτσι. Ενώ έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε χωρίς πάνη, έτσι, το κατεστημένο, οι κυρίαρχοι θεσμοί, οι ιεραρχικοί θεσμοί, οι κυριαρχικοί θεσμοί έχουν μπλοκάρει αυτή τη δυνατότητα και την μπλοκάρουν συστηματικά. Έτσι. Μπλοκάρουν συστηματικά και στο θεσμικό επίπεδο και στο υπαρξιακό ατομικό επίπεδο. Έτσι. Άρα είναι ζήτημα δηλαδή άρση αυτών των εμποδίων, άρση αυτής της καταστολής, άρση αυτής της, του μπλοκαρίσματος, προκειμένου να πραγματώσουμε τις δυνατότητες της απελευθέρωσης. Ωραία, τώρα κάποια ερωτήματα, κάποιες σκέψεις, κάποιες ανησυχίες όσον αφορά το συλλογισμό τον οποίο προσπάθησα να αναπτύξω μέχρι τώρα με βάση όσο λέει ο Μαρκούζε. Είδαμε ότι ο Μαρκούζε ακολουθεί μια διαλεκτική λογική, η οποία λέει ότι ξεκινάμε να βρούμε τις δυνατότητες που παράγει το κυρίαρχο για την χειραφέτησή μας από αυτό. Έτσι. Δηλαδή είναι η καπιταλιστική πραγματικότητα η ίδια που παράγει δυνατότητες. Οπότε εδώ τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτή η σκέψη δεν θέτει διαρκώς σαν προϋπόθεση της χειραφέτησης αυτό το οποίο καταπολεμά. Κατά πόσο δηλαδή δεν αφήνει τον καπιταλισμό, δεν ξεκινάει από τον καπιταλισμό, αφήνοντάς του δυνατότητα να αναπτυχθεί, προκειμένου να βρει μέσα αυτών τις δυνατότητες που θα τον αρνηθούν. Πόσο μπορεί να σταθεί αυτό δηλαδή, σκέφτομαι, θέτοντας διαρκώς στο πλαίσιο της διαλεκτικής λογικής, έτσι, που είναι θέση αντίθεση σύνθεση, η θέση για τον Μαρκούζη είναι η καπιταλιστική πραγματικότητα. Έτσι, πώς μπορεί να σταθεί αυτή η σκέψη για την κοινωνική αλλαγή, για τη χειραφέτηση, όταν θέτουμε διαρκώς τον καπιταλισμό σαν αφετηρία αυτού που είμαστε, αυτού που κάνουμε, αυτού που θέλουμε να κάνουμε. Έτσι, ο Μαρκούζη σαν να λέει ότι, OK, αφήνουμε τον καπιταλισμό και την τεχνολογία του να κάνει τη δουλειά του και εκεί οι δυνατότητες που αναφύονται μέσα στην αντιφατικότητά του θα μας δώσουν και εμάς τα πατήματα για την έξοδό μας από αυτόν. Αυτό είναι ένα πρώτο σημείο, ένα πρώτο ερωτηματικό. Όπως και ένα άλλο είναι κατά πόσο αυτή η αντίληψη του για την τεχνολογία, ως κυρίαρχη τεχνολογία μέσα στον καπιταλισμό, δεν είναι εν τέλει μια περιορισμένη και μια περιοριστική αντίληψη για τεχνολογία. Έτσι, είδαμε δηλαδή και με αφετηρία στην αναφορά του Μαρκούζε στα Γκρούντρις του Μάρξ, ότι ο Μαρκούζε έχει μια αιμονή, μια έμφαση, μια αιμονή στο ζήτημα της high-tech καπιταλιστικής τεχνολογίας. Έτσι, δηλαδή δεν αναφέρεται καν σε πιο bus class δευτερεύουσες παροχημένες σχετικά απαρχαιωμένες με βάση τα καπιταλιστικά κριτήρια, καπιταλιστικές τεχνολογίες όμως. Ή δεν αναφέρεται σε προ-καπιταλιστικές τεχνολογίες ή σε μη καπιταλιστικές τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να δημιουργούνται μέσα στον καπιταλισμό, χωρίς ωστόσο να ενσωματώνουν εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο βαθμό την καπιταλιστική λογική. Έτσι, άρα, μήπως εδώ έχουμε μια περιοριστική λογική, μια περιοριστική αντίληψη για το τι είναι η τεχνολογία τελικά. Τεχνολογία είναι μόνο ότι βρίσκεται στην αιχμή της καπιταλιστικής και όλας τεχνολογικής ανάπτυξης ή μπορεί να θεωρηθεί και με ένα πιο διευρυμένο εσωτερικά διαφοροποιημένο τρόπο, ίσως. Επίσης, το σύστημα της ρήξης. Είπα ότι ο Μαρκούζε, τουλάχιστον στα 60's, μιλάει ρητά για τη ανάγκη ρήξης μετασχηματισμού των ίδιων των τεχνικών μέσων. Έτσι. Δεν είναι ουδέτερα, πρέπει μέσα από την αυσημεία τους να έρθουμε σε ρήξη να τα μετασχηματίσουμε. Έτσι. Υπάρχει ένα ερώτημα τώρα. Τι σημαίνει ρήξη, αν εστιάσει κανείς με βάση τη λογική του Μαρκούζε και αναρωτηθεί τι περιεχόμενο έχει αυτή η ρήξη, παιδιά. Πώς την εννοεί, μας λέει κάτι γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να καταλάβουμε τι περιεχόμενο δίνει, συγκεκριμένο, ειδικότερο, αν το εντάξουμε στην διαλεκτική λογική του Μαρκούζε. Έτσι. Διαλεκτική λογική με έμφαση στην άρνηση. Έτσι. Άρα ο Μαρκούζε νομίζω λέει ότι η ρήξη με τα υπάρχοντα κυρίαρχα τεχνικά μέσα είναι μια διαλεκτική άρνηση των κυρίαρχων τεχνικών μέσων. Διαλεκτική άρνηση, determinate negation, το λέει ο Μαρκούζε, το παίρνει από το Χέγγελ, μπεστίνεται νεγκατσιών. Διαλεκτική άρνηση σημαίνει αυτό που λέμε ότι καταφάσκει και αρνείται ταυτόχρονα. Έτσι. Διατηρεί το κυρίαρχο και το αρνείται ταυτόχρονα έτσι, σε μέρη του και κάποια άλλα μέρη τα αρνείται πηγαίνοντας προς άλλες κατευθύνσεις. Άρα, αναρωτιέμαι εδώ πέρα κατά πόσο η ρήξη αυτή, ο μετασχηματισμός που λέει ο Μαρκούζε, με βάση τις ανάγκες, καινούργιες επιθυμίες, καινούργιους σκοπούς και αξίες, κατά πόσο αυτή η ρήξη είναι εν τέλει μια βαθιά ρήξη, μια επαρκής ρήξη με τα κυρίαρχα τεχνικά μέσα ή εν τέλει είναι μια κάπως περιοριστική παρέμβαση σε ό,τι υπάρχει κυρίαρχο τεχνολογικά. Μήπως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε δηλαδή πιο δραστικές, πιο δημιουργικές ακόμα παρεμβάσεις πάνω στα κυρίαρχα τεχνικά μέσα. Και τέλος, φαίνεται δηλαδή μάλλον ότι ο Μαρκούζε εδώ πέρα με αυτή τη διαλεκτική λογική που τη βάζει, όπως καταλαβαίνω εγώ, θέτει το ζήτημα του βιομηχανικού πολιτισμού και του εξυγχρονισμού, δεν τα αρνείται, αλλά λέει ότι ζητάει έναν εξανθρωπισμό αυτών, έναν μετασχηματισμό του στα μέτρα του ανθρώπου. Τέλος λοιπόν, το ζήτημα της ουδετερότητας τεχνολογίας. Με βάση τα όσα ανέφερα μέχρι τώρα, μου δημιουργείται ξανά το ερώτημα κατά πόσο εν τέλει η τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί πολιτικά ουδέτερη με βάση αυτό το σκεπτικό του Μαρκούζε. Έτσι. Γιατί, αν ο Μαρκούζε μας λέει ότι τα κυρίαρχα τεχνικά μέσα παράγουν τόσο την κυριαρχία όσο και τις δυνατότητες χειραφέτησης, αν μας λέει ότι δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή της αλωτρίωσης, τη δημιουργία και να διώνει τη σπάνη, αλλά και την απελευθέρωση μας από τη σπάνη, αν παράγουν τόσο την καταπίεση όσο και την ελευθερία, όσο τη γαλήνευση, τόσο τη γαλήνευση της ύπαρξης, όσο και την εντατικοποίηση ας πούμε, της εκμετάλλευσης της ζωής, κατά πόσο μπορούμε να τα θεωρήσουμε ως πολιτικά ουδέτερα με βάση αυτό το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό της αμφισημίας. Αυτό το σκεπτικό δεν μοιάζει, ίσως, θα έλεγα εγώ, ρωτώντας, με το γενικό σκεπτικό που μαθαίνουμε από το Λύκειο σχετικά με την αμφισημία των τεχνικών μέσων τους ή άλλους. Δηλαδή, okay, είναι το κλασικό σχολικό παράδειγμα ότι το μαχαίρι χρησιμοποιείται και για νηστέρι και για δολοφονικό μαχαίρι και μπορεί να σκοτώσει να σώσει ζωές. Αυτό εξαρτάται από τη χρήση που του κάνουμε με βάση το υποκείμενο που θα χρησιμοποιήσει και τη δική σου αξία. Μήπως αυτό το πράγμα, αυτή η μη ουδετερότητα της τεχνολογίας, στη σκέψη του Μαρκούζε, με βάση την αμφισημία της, την καταστατική, με βάση την τομική αντιφατικότητά της, μέσα στη διαλεκτική λογική και τη διαλεκτική χειραφέτηση, είναι μια παραλλαγή τελικά της παλιάς κακής σχολικής αντίληψης για τα τεχνικά μέσα. Έτσι, ως πολιτικά ουδέτερα και ως χρησιμοποιήσιμα με βάση τις αξίες του καθενός υποκειμένου. Δηλαδή, αν τα υποκείμενα είναι χειραφετημένα και έχουν τις σωστές ποιότητες και τα σωστά περιεχόμενα ύπαρξης, μπορεί να οδηγήσουν σε καλά τεχνικά μέσα, βγάζοντας τη δυνατότητα από το κυρίαρχο και πηγαίνοντάς στη σοσιαλιστική κοινωνία που μένει να έρθει. Okay. Όπως καταλαβαίνετε, μπαίνω έντονο στον πειρασμό να αρχίσω να αναπτύσσω με τις μικρές μου δυνάμεις θεωρητικά σχήματα, πολιτικές προτάσεις, οι οποίες να φεύγουν εκτός, να πηγαίνουν πέρα από το σχήμα της διαλεκτικής λογικής του Μαρκούζε όσον αφορά τις δυνατότητες της χρήσης των τεχνικών μέσων, τις σχέσεις με την κοινωνία και την κοινωνική αλλαγή. Ωστόσο, δαγκώνω τα χείλη μου σκληρά, κοντεύουν να ματώσουν, αυτοσυγκρατούμε, αυτοπεριορίζομαι και λέω ότι αυτά και άλλα πολλά ζητήματα τα οποία ίσως μένουν ανοιχτά ή και κατανόητα μπορούμε να τα θίξουμε και να τα αναπτύξουμε μια συζήτηση που καλό θα ήταν να γίνει εφόσον υπάρχει. Ευχαριστώ.